ในเวลาต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาก่อนอื่นก็พึงตั้งใจฟังคำแนะแนวทางปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใจเบื้องต้นของเราให้เกิดแนวทางที่ตั้งมั่นชัดเจนอันจะทำให้สติควบคุมให้เข้าอยู่ครองความสงบได้ต่อไปการทำสมาธิภาวนาก็คือการควบคุมจิตให้จิตสงบก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจิตนั้นเป็นนามธรรมในปัญจขันธ์ห้าประการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงก็เป็นสองประการคือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็คือสรีระร่างกายนี้นามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมนี่แหละคือกระบวนการของจิตจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระบวนการทั้งสี่นี้รวมเป็นจิตจึงเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมทั้งสองอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนคือรูปังอนิจังรูปาอนัตรูปังอนัตตาคือไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนิจังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมหรือกระบวนของจิตก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาจึงมีมากที่สอนให้อย่ามีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นเราทำสมาธิที่จะควบคุมจิตก็คือคุมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพียงแต่รวมลงว่าเป็นจิตเพราะฉะนั้นสมาธิจิตจึงคุมนามธรรมคือจิตนี้ให้อยู่ในความสงบท่านจึงเปรียบไว้เหมือนหินทับหญ้าเมื่อยกหินออกหญ้าก็เกิดขึ้นอีกอารมณ์ที่ฝึกคือสมาธิให้ใจสงบครั้นเมื่อใจสงบแล้วนิวรณ์อกุศลวิตกต่างๆก็ระงับดับหายไปขั้นจิตคืนอยู่สภาพปกติอารมณ์ของนิวรณ์และวิตกต่างๆก็กลับคืนอีกสมาธิจึงเป็นโลกิยธรรมส่วนที่ท่านสอนเรื่องปัญญาเพราะการสอนเรื่องปัญญานั้นให้แยกออกมาแต่ละอย่างละอย่างให้เห็นรูปเป็นอนิจจังให้ชัดเวทนาเป็นอนิจจังให้ชัดสัญญาเป็นอนิจจังให้ชัดสังขารเป็นอนิจจังให้ชัดวิญญาณเป็นอนิจจังให้ชัดรูปเป็นอนัตตาให้ชัดเวทนาเป็นอนัตตาให้ชัดสัญญาเป็นอนัตตาให้ชัดสังขารเป็นอนัตตาชัดวิญญาณเป็นอนัตตาให้ชัดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ชัดรู้แจ้งรู้กระจ่างรู้อย่างจริงจังละเอียดละออถี่ถ้วนแต่ละอย่างละอย่างจนไม่มีอะไรซ่อนเล้นไม่ใช่เพียงปิดบังปกคลุมไว้เปิดเผยกระจ่างออกมาหมดจึงรู้แจ้งตามความเป็นจริงความรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้นต้องอาศัยปัญญาอันเห็นชอบดังในพระสูตรที่เราสวดว่าอริยันจัดทั้งขิกังมักกังดุคคู่ปสมากามินัง โยจะบุตทังจะธรรมันจะโยจะบุตทังจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติบุคคลใดมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาเห็นชอบอย่าลืมคำท้ายนี้สัมมปัญญายปัสสติปัญญาเห็นชอบตัวนี้เป็นองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดคืออริยสัจสี่นั้นเมื่อเรียนธรรมใครๆก็รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมัยนั้นปัญจวัคคีย์ไม่รู้เลยครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาชี้ให้เห็นให้รู้จักท่านก็ได้บรรลุธรรมแต่ได้บรรลุพระโสดาบันแต่มีความเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทางตรัสรู้ได้ขึ้นอยู่กับสัมมปัญญายปัสสติคือถ้าเพียงรู้ได้โดยการจำไม่มีทางที่จะพ้นจากกิเลสได้ต่อรู้ได้ด้วยปัญญาอันเห็นชอบและปัญญาอันเห็นชอบองค์ธรรมข้อนี้จะมีขึ้นสมบูรณ์ได้เมื่อจิตสำรวมคือสมาธิถ้าจิตยังไม่ถึงสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านสัมมัปปัญญายปัสสติข้อนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจะรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยเพียงความจำซึ่งเรียกว่ารู้ตามตำราหรือรู้ตามที่เขาบอกมาคือการจำไว้จึงไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ได้เลยปัญญาองค์นี้ตัวนี้จึงเป็นสำคัญมากก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในองค์อริยมรรคนั่นเองจะต้องอิงอาศัยสมาธิเพื่อให้สมาธินั้นคุมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตให้สงบเสียก่อนเมื่อกระบวนการเหล่านั้นสงบมารวมกันเป็นหนึ่งก็จะมีกำลังเวทนามีกำลังในความรู้สึกสัญญามีกำลังในความหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารมีกำลังในการรู้กุศลอกุศลทางไม่ใช่ทางแล้วความรู้เหล่านี้ก็รวมรับทราบคือที่วิญญาณรับรู้อยู่ที่วิญญาณว่าทางใดควรหลีกทางใดควรปฏิบัติจึงรวมเป็นกำลังถ้าขาดสมาธิจิตอบรมสมาธิไม่อบรมเวทนาสมาธิไม่อบรมสัญญาสมาธิไม่อบรมสังขารสมาธิไม่อบรมวิญญาณก็ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นสมาธิจิตเป็นคุณธรรมของต้นเหตุเป็นประทัดฐานของสัมมัปปัญญาคือสัมมาทิฏฐิดังกล่าวมาแล้วการอบรมจิตให้เป็นสมาธิจิตทราบดีแล้วเมื่อชี้แจงมาอย่างนี้ว่าเป็นนามธรรมย่อมส่งสายหรือเรียกว่าล่อนเล่ไปตามอาการของจิตเมื่อจิตยังไม่เมื่อสติยังไม่สามารถควบคุมได้จิตก็ส่งสายไปในอาการต่างๆเพียงหนึ่งนาทีจิตอาจจะไปรู้ไปเห็นอะไรหลายอย่างได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลจึงต้องพยายามฝึกจิตตั้งแต่น้อยๆเวลาให้อยู่ในที่เดียวเช่นฝึกว่าพุทโธตั้งแต่หนึ่งวินาทีไปให้จิตอยู่กับพุทโธและฝึกจิตให้อยู่กับพุทโธได้เวลามากขึ้นจนจิตกับพุทโธ สนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านมีอารมณ์เป็นอันเดียวความสงบก็จะเกิดขึ้นความเกิดขึ้นได้ชั่วขณะก็เรียกว่าคณิกะสมาธิความเกิดขึ้นได้เป็นพักๆด้วยอำนาจของนิมิตคือความสว่างของจิตบ้างและปิติเกิดขึ้นกับจิตบ้างตามกำลังของอารมณ์นั้นๆเรียกว่าอุปจารสมาธิและฝึกอบรมจิตที่เป็นความสงบได้เพียงชั่วขณะเป็นพักๆเหล่านั้นให้มากขึ้นให้แน่วแน่มากขึ้นจนเป็นหนึ่งและเป็นหนึ่งก็อยู่ได้นานไม่นานก็ต่างกันตามแต่กำลังของสติอีกพร้อมทั้งต้องมีปัญญาเข้าช่วยถ้าจิตปล่อยวางอารมณ์ภายนอกหมดจดไม่เครือบแคลงสงสัยสิ่งใดหรือไม่ห่วงใยสิ่งใดไม่คำนึงถึงสิ่งใดไม่ผูกพันกับสิ่งใดถูกตัดออกเหมือนเรือที่เขาผูกไว้เพื่อร่ามเรือไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสถ้าตัดเชือกออกเรือก็ลอยไปตามกระแสน้ำจิตที่ถูกตัดขาดออกจากอารมณ์ไม่ให้เข้าไปพัวพันพร้อมด้วยการควบคุมไว้ด้วยสติจิตก็อยู่กับสติกับจิตอยู่ด้วยกันก็มีกำลังมากขึ้นสนิทมากขึ้นอบรมมากขึ้นจิตที่อยู่ในสภาพนี้เรียกว่าจิตถูกอบรมจิตที่ถูกอบรมมากเพียงใดความผ่องแผ้วของจิตก็เกิดมากขึ้นเพียงนั้นเหมือนโครมไฟที่มัวหมองด้วยฝุ่นละอองธุลีและฟันไฟเวลาบุคคลถอดมาล้างเช่นโครมไฟตะเกียงเป็นต้นย่อมเช็ดย่อมล้างย่อมขัดย่อมถูให้มากเพียงใดจนโครมไฟนั้นใสสะอาดสิ่งที่มัวหมองเข้าเหมาไฟก็ดีธุลีก็ดีหมดไปแสงไฟก็จะสว่างเช่นเดียวกันจิตเมื่อพ้นจากอำนาจของนิวรณ์ของอกุศลวิตกก็จะเกิดความสว่างสภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปเหมือนคนว่าง่ายสอนง่ายดุจเด็กเกเรที่ถูกมาอบรมฝึกและทำโทษจนเขากลัวเขาเกรงและรู้ว่าไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจนละเลิกความเกเรเสียได้ด้วยการถูกฝึกคือสั่งสอนอบรมลงโทษตามควรจนสิ้นความกิเลสลายแห่งความกิเลสหมดไปก็จะกลับนิสัยอีกแบบหนึ่งคือว่านอนสอนง่ายจิตก็มีสภาพคล้ายคลึงกันจิตที่ดื้อไม่ลงก็เพราะมีอกุศลยังตัดไม่ขาดจิตที่แสไปหาแต่กามารมณ์ก็เพราะตัดกามฉันไม่ขาดสิ่งเหล่านั้นมาพัวพันจิตใจคอยดึงคอยกระตุกทำให้เกิดความลำพึงอยู่เสมอเหมือนกับคนผู้ออกจากบ้านจะเดินทางออกไปนอกบ้านถูกคนในบ้านคอยเรียกคอยฝักมือขอร้องเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เสมอถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวไม่แน่วแน่ก็จะกลับมาจิตของบุคคลผู้ถูกเรียกร้องย่อม สองจิตสองใจกลับดีหรือไม่กลับดีลักษณะอย่างนี้จิตก็เหมือนกันจึงยังไม่สามารถที่จะข้ามพ้นความไม่สามารถจะข้ามพ้นอกุศลวิตกต่างๆไปได้ถึงแม้จะภาวนาพุทโธพุทโธไปจนเวลานานเข้าซึ่งจิตยังตัดไม่ขาดเกิดโรคซ้ำขึ้นอีกคือปวดเมื่อยและอื่นๆตามมาสมทบขึ้นอีกก็พาให้กำลังของอกุศลมีกำลังมากขึ้นถ้าบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นมีความฉลาดเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มความเพียรคืออดทนต่อสู้ใช้วิธีการต่างๆนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างจิตไม่ปล่อยจากอารมณ์ที่ภาวนาฝึกจนอยู่อย่างนี้จะทำให้อกุศลหรือนิวรณ์เหล่านั้นต้านทานไม่ได้แท้จริงการฝึกสมาธิฝึกไปสมมติว่าเกิดความง่วงเราก็ต้องแก้ความง่วงให้ตกถ้าแก้ความง่วงไม่ตกสมาธิไม่มีโอกาสเกิดขึ้นและเมื่อแก้ความง่วงตกแล้ว ภาวนาไปจึงจะเกิดสมาธิเว้นไว้แต่ไปเกิดนิวรณ์ข้ออื่นอีกก็ต้องแก้กันอีกบางวันทำสมาธิจิตไปตรงด้วยดีสงบง่ายบางวันทำสมาธิคดไปคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเดี๋ยวต้องแก้ตรงนั้นเดี๋ยวต้องแก้ตรงนี้เรื่องของการแก้ไม่ค่อยจบสิ้นตรงนี้นี่แหละถ้าไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาก็จะเกิดความท้อถอยเป็นไปตามสภาพของร่างกายคือทนไม่ได้ก็เลิกไปเสียและเมื่อเลิกไปก็หมายความว่าเลิกเพราะจิตแพ้ต่ออาการของนิวรณ์หรืออกุศลเหล่านั้นวันนี้ชั่วโมงหนึ่งจิตแพ้ต่ออกุศลพอทำต่อไปจิตก็มีอกุศลก็มีกำลังกล้าขึ้นเหลือ50 นาทีเหลือ40 นาทีเหลือ30 นาทีเหลือสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ากุศลเสื่อมอกุศลเจริญคือนิวรณ์เจริญขึ้นจิตก็ตกลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องสู้ต้องภาคเพียรต้องพยายามทำให้สม่ำเสมอรักษาความสม่ำเสมอในการปฏิบัติได้อะไรที่จะเกิดขึ้นขัดข้องขึ้นในความที่ยังไม่สม่ำเสมอแก้ไขเหตุการณ์นั้นภาคเพียรเหตุการณ์นั้นให้ข้ามพ้นจากความเป็นอำนาจของอกุศลหรือนิวรณ์เสียก่อนควรแก่เวลาควรแก่นั่นจึงพักผ่อนอันนี้ไม่มีปัญหาจิตจะทรงไว้หรือเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าทำสมาธิแม้จิตสงบดีแต่เราหยุดไปเสียหลายวันแล้วมาทำใหม่ก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่อีกอารมณ์นั้นต้องหายไปไม่เกิดขึ้นเหมือนกับที่ทำต่อเนื่องกันติดกันสมาธิจะมีลักษณะความเป็นไปอย่างนี้เพราะจิตเป็นนามธรรมดังได้ชี้แจงต่อเบื้องต้นแล้วแต่ละอย่างแต่ละขบวนการเป็นไปตามอำนาจไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาซึ่งเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะเราสวดรูปว่าเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาคือจิตเป็นอนัตตาเมื่อขบวนการของจิตเป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาถ้าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วเราต้องบอกว่าให้จิตเป็นสมาธิจิตก็ต้องเป็นสมาธิให้จิตหยุดจิตก็ต้องหยุดแต่นี่บังคับบัญชาไม่ได้ต้องฝึกอาการเหล่านั้นด้วยธรรมะ คือธรรมะเป็นนามธรรมและขบวนการเหล่านั้นนอกจากจะเป็นดังกล่าวมาแล้วเมื่อรวมเป็นจิตยังถูกอกุศลถูกกิเลสถูกตัณหาเข้ารบกวนอีกมากมายจึงจำเป็นจะต้องดูแลรักษาขจัดไว้อย่างสม่ำเสมอสภาวะจิตจึงจะว่าง่ายสอนง่ายจึงจะผ่องแผ้วความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าให้มีความเพียรซึ่งได้แสดงธรรมะไว้สี่ประการให้เสร็จตามความประสงค์คือหนึ่งสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าฉันทะสองเมื่อความพอใจเกิดขึ้นแล้วทำความเพียรอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยสามเอาใจฝักใฝ่เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นสี่ใช้สติปัญญาคือวิมังสาแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆให้รุ่งร่วงไปด้วยดีจึงจะสำเร็จดังประสงค์ได้รวมความว่าปฏิบัติธรรมเมื่อมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วต้องมีความเพียรต้องเอาใจใส่รักษาความเพียรรักษาความสม่ำเสมอในทางจิตของตนไว้ให้มากๆความสงบก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมบความสงบคือสมาธิเกิดขึ้นชำนาญขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นตามเป็นขบวนการตามกันมาเช่นเดียวกันขบวนการตามกันมาของศีลของสมาธิของปัญญาเป็นไปเพื่อความปราบปรามกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปเป็นคนละสายทางกันดังกล่าวมาแล้วนี้การรักษาศีลการฝึกจิตจึงเป็นไปเพื่อขจัดกิเลสและกองทุกข์ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนมีสติตั้งมั่นปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงให้หมดไปให้ขาดไปนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ใหม่ที่ผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ที่ไม่มีกิเลสเป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจสงบแล้วนึกไว้เพียงอันเดียวคือพุทโธพุทโธมีสติคุมไว้สติขาดไม่ได้ทิ้งไม่ได้คุมไว้จนฝ่าจิตจะสงบต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนต่อไป